Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je naše nedjeljno izdanje. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić. U današnjoj emisiji u okviru redovne rubrike Most Omer Karabeg je povezao dva politička analitičara. Dušan Janjić iz Beograda i Beljulj Beća iz Prištine između ostalog razgovaraju o tome da li je dijalog između njihovih država u totalnom zastoju, da li su Srbi sa sjevera Kosova samo na papiru ušli u kosovske institucije, da li je briselski sporazum pojačao etničke podjele, te ko oživljava ideju o podjeli Kosova.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome šta se dešava sa briselskim sporazumom. Naši sagovornici su dva politička analitičara, Dušan Janjić iz Beograda i Beljulj Beća iz Prištine. Gospodine Janjiću, da li je dijalog između Prištine i Beograda u totalnom zastoju? Ima li ikakvih razgovora?
Nije prekinut jer je bilo pojedinih sastanaka na tehničkom nivou, ali nekih novih sporazuma i novih proboja nije bilo.
Gospodine Bečaj, po vama, da li je dijalog između Prištine i Beograda u zastoju?
Pa ja bih se složio da dijalog nije obustavljen, ali ima izvjesnih prepreka u tom dijalogu, mada ja ne vidim ozbiljnih razloga da budemo nesretni zbog tog prekida. Utoliko pre što smatram da ti sporazumi imaju izvjesnih problema oko ostvarivanja i možda je ovaj intermeco potreban da se sagledaju neke mane, neki propusti kako bi nastavak bio dosljedniji i realniji. Prema tome ne vidim veliki problem zbog ove pauze, ali ukoliko ova pauza nije iskorištena na način kako to doprinosi jednom normalnom, racionalnom i prihvatljivom dijalogu, onda mislim da ćemo izgubiti i sljedeće vrijeme i to bi bio veliki promašaj.
Gospodine Janjiću, može li se reći da je činjenica što su Srbi sa severa Kosova ušli u kosovski parlament najznačajniji rezultat briselskog sporazuma?
Pa jeste, to je ta integracija severa Kosova i zapravo uklanjanje paralizma institucija. To je na papiru najznačajniji deo, ali naravno kosovske institucije još nisu do kraja proradile na severu. Tu sad naravno ima ovih razloga izbori, ali boga mi jedna zabrinjavajuća nespremnost Evropske unije da primeni ono što se planiralo.
Gospodine Bečaj, smatrate li vi značajnu činjenicu za normalizaciju odnosa to što su Srbi sa severa ušli u kosovski parlament i tamo sede zajedno sa Albancima?
Ja malo drugačije prosuđujem ulazak Srba u kosovski parlament, odnosno kosovske institucije. Mislim da svako koji je iole pratio događaje na severu zna da nijedan Srbin koji se oglasio se na način kako to ne dolikuje ljudima koji su integrisani u neke nove institucije. Zapravo, svako od njih koji ima danas obeležje zvaničnika na severu kaže da ne priznaje kosovske institucije, kosovsku državu. A sa formalne strane je upravo gospodin Janić kad kaže da su oni integrisani na papiru. Dakle, ja ne mislim da je to uspjeh ukoliko integrišemo ljude na papiru, ukoliko nismo stvorili normalne pretpostavke da oni shvataju suštinu te integracije. Mi imamo jednu anketu, pretpostavljam da ste i vi to vidjeli i neki gledaoci, odnosno slušaoci radija, znaju da samo 10% anketiranih građana na severu znaju suštinu tih sporazuma. I ja tu vidim jedan veliki propust, veliki problem zbog čega ti ljudi koji su učinili sve da se Srbi sa severa tobože integrišu institucije, nisu učinili ama baš ništa da objasne razloge te integracije.
Gospodine Janjiću?
Ono što je gospodin Beće rekao, to je tačno. To odsustvo transparentnosti u celom procesu je apsolutno nešto što je dogovoreno, što je forsirano iz Brisela, ali ja mislim to samo kratkoročno, birokratski, dobro. Da na duži rok to je loše, jer zapravo ta tajnost pregovora, to neobavezivanje aktera da pripremaju građane. Ono olakšava proizvodnju sporazuma, ali otežava primjenu. Jednostavno ne možete nešto primijeniti ako građani ne znaju šta je to u njihovom interesu i zašto oni treba da budu integrisani. Pogotovo ako im sve vrijeme držite otvoreno na neke druge opcije. Ja nemam uopšte iluzija da je proces i da su problemi na severu Kosova završeni, naprotiv. I dalje su vrlo jaki, možda su u ovom zastoju postali još jači, oni koji govore o razmeni teritorija. Da vas podsjetim da je to govorio u najnovije vrijeme ministar spoljnih poslova Ivica Dačić iz Srbije i da je to izgovorio iz Moskve, da je pre toga dva dana ruski šef kancelarije za Kosovo najavio to kao najbolju opciju, da na portalima, srpskim portalima na severu Kosova, eksperti iz Moskve isključivo forsiraju tu opciju, tvrdeći da je Velika Albanija malte ne pitanje dana i da Srbi treba što pre da pobignu iz te Velike Albanije. Dakle, kratko rečeno, tek se sad otvara jedna nova borba, a to je ko će preuzeti politički uticaj nad Srbima. Beograd je još uvijek u prednosti, ali ta prednost bi mogla da se izgubi ukoliko onaj deo Beograda koji ima podršku Moskve nadjača.
Gospodine Bečaj, po vama koliko je jak uticaj Rusije na severu Kosova?
Da bome da svako drugačije gledanje na rešenje otvorenih pitanja na Kosovu, poput razmjene teritorija, recimo, udaljava činioce, faktore koji bi htjeli da na jedan racionalan način nađu rješenje za otvorena pitanja. Dakle, mi stvaramo putem uticaja sa strane konfuziju kod onih koji bi krenuli da reše na jedan racionalan način otvorena pitanja i sad odjednom treba da se preispita celokupan taj proces integracije, da li je sve to što smo radili u redu ili ne, ili da vidimo, da promenimo kurs, da ispitamo situaciju, da li može eventualno da se neko rešenje nađe primjenom razmene teritorija. Dakle, ukoliko to dolazi, recimo, sa strane, ukoliko predstavnik jeste jedan zvaničnik Rusije, onda stvarno mi vršimo zamenu teze i vršimo jednu situaciju gdje građani dolaze u jednu zabludu da to bože osim ove integracije imamo alternativu koja će se u jednom trenutku uz pomoć Velike Rusije možda primijeniti, pa prema tome nema razloga da se integrišemo nego da čekamo situaciju kad će se leadership dogovoriti o razmjeni teritorija.
Izvinjam se, hoćete da kažete da te priče o podeli koje podržava Rusija praktički blokiraju dijalog, je li tako?
Ja nisam rekao da blokiraju, ja sam rekao da te priče, taj uticaj vrši zamjenu suštine interesa običnih građana. Ukoliko to čini i politički leadership, a na osnovu toga što je gospodin Janić rekao i što mi otprilike znamo svi, da je to ne samo izrekao jedan zvaničnik iz Rusije, nego i ministar spoljnih poslova Srbije, onda se vidi da ima nečekanja, ima dvoumljenja, ima konfuzije. Da li je ovaj put integracije ispravan ukoliko za taj put imamo jednu alternativu koja se zove razmjena teritorija?
Poštovani slušalci, pratite Most, Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome da li se primjenjuje briselski sporazum i šta se dešava sa dijalogom Beograda i Prištine. Sagovornici su dva politička analitičara, Beljuj Beća iz Prištine i Dušan Janjić iz Beograda. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Janjiću, kad govorimo o ovoj pauzi koja podugo traje u sprovođenju briselskog sporazuma, da li vam se čini da je u ovom trenutku Evropskoj uniji više stalo do briselskog sporazuma nego Beogradu i Prištini? Kao da Priština i Beograd imaju druge prioritete.
Pa ne bi tako moglo da se kaže, ali je činjenica da se ovog puta i Brisel, evo oduzemo Catherine Ashton kao medijatora, ponašala balkanski. Da su oni proizveli mnogo više sporazuma i dogovora nego što se objektivno može konzumirati ili primeniti. Dakle, bila je važna ta neka brzina 2012. 13. godine, proizvodnja velikih takozvanih historijskih događaja, a vrlo malo se pri toj proizvodnji gledalo na primjenjivost toga što je dogovoreno. Dok evropska birokratija se tako ponaša, ne raščišćavajući suštinske probleme, drugi ne miruju. Kako oni unutar srpske nacije ili albanske koji ne žele taj put, put Evropske unije ili članstvo Evropske unije kao nagradu, a takvih ima, tako i ovi s polja koji sad u konfrontaciji sa Evropskom unijom žele i da na prostoru Balkana malo pomere taj fokus sukoba iz Ukrajine, Centralne Azije. Naravno, nije ovdje glavni sto, ali je vrlo važno imati u vidu da je to jedan mali sto u nekom mračnom kazinu na kome je Rusija očigledno rešila da pokaže Evropskoj uniji da može iza njenih leđa, da ima politički utjecaj, da može da izvede vojnu vežbu, da može da podigne deo stanovništva, zapravo da može da pošalje sliku u svet da Evropska unija nije u stanju da rešava etničke konflikte.
Gospodine Beče, evo da i vas upitam, mislite li vi da u ovom trenutku Prištini i Beogradu briselski sporazum više nije prioritet?
Ne, deli mišljenje da briselski sporazum nije prioritet, ali u svakom slučaju isto tako sam protiv razmišljanja da se glorifikuje sporazum, odnosno dijalog između Srbije i Kosova. Mislim da nemamo jasnih razloga i argumenata da preuličamo dijalog, a da zapostavimo konsolidaciju institucija sistema na Kosovu, i to prvenstveno treba da ima u vidu Evropska zajednica utoliko pre što su i njeni zvaničnici na Kosovu zataškali mnoge prljave rabote, a oni su došli tu tobože da ovlada na Kosovu pravo da zakon bude iznad svih, i to bi trebalo da se izmeni ukoliko imamo dovoljno razloga da nastavimo jedan racionalan put koji je u interesu Evropske zajednice, Srbije i Kosova.
Gospodine Janjiću, da proverim jedan svoj utisak. Čini mi se da Vučić, ako dobro pamtim, u posljednje vrijeme uopšte ne govori o Kosovu, a pogotovo ne ponavlja floskulu da je Kosovo deo Srbije. To je izgovorio jedino kada ga je naterao albanski premijer Rama, koji je prilikom posete Beogradu rekao da je nezavisnost Kosova realnost, pa se onda on osjeća obavezan da mu odmah odgovori. Imate li utisak da je Vučić digao ruke od Kosova?
Da li je digao ruke ili nije digao, to je jako teško reći. Ako bi Vučića merili kriterijima članstva u Srpskoj radikalnoj stranci ili ono što sad misle Srpska radikalna stranka, onda bi rekli da on izdao Kosovo, digao ruke. Ja lično mislim da on prihvatio realnost i da je prihvatio ono što je pre njega već kreirano, a to je taj okvir za normalizaciju. Dakle, ja imam jedan drugi utisak da je ova godina koja je zaustavila pregovore na neki način otežala položaj i Vučiću i svima koji žele da zaista problem rešavaju kroz proces normalizacije. Da budem vrlo direktan. Verujem kada se sad za tih 7 do 10 dana završi ta agonija političkih stranaka i ambicija albanskih vođa, kad se napravi ta vlada, da će tada prvo na Kosovu otpasti izgovor da se ne bavimo više briselskim sporazumom normalizacijom, a drugo, to će i od Vučića i od vlade Srbije tražiti jasno izjašnjavanje. I možda, to je najverovatnije, izvesne kadrovske i političke promjene, da završim jednim konkretnim primjerom. Apsolutno je nedozvoljivo da ministar rada i socijalne politike Vulin, samo zato što je lider jedne koalicione partije, a pri tome se nekad bavio Kosovom, da on sa ambasadorom Argentine i ministrima iz Argentine raspravlja o statusu Kosova. To apsolutno nije njegov posao, ali činjenica da on o tome raspravlja, da lobira da Argentina nešto uradi ili ne uradi, govori nam da postoje zvanična moć, to je na primjer Đurić i Vučić, i postoji nezvanični paralelni uticaji, to je vidljivi Vulin, nevidljivi to je Dačić i još nevidljiviji, ali vrlo efikasan, to je DSS u raspadu, ali na Kosovu izuzetno jak.
Gospodine Bečaj, u kojoj meri su oštre reči koje su izgovorene za vrijeme posete albanskog premijera Edija Rame Srbiji uticale na odnose između Beograda i Prištine?
U kojoj meri, tačno ne mogu da pružim odgovor, ali je činjenica da je gospodin Vučić govorio nešto što realno nema osnovu. Odnosno, bilo je interesantno kako je tu istinu koju je izgovorio Rama shvatio kao da je to uvreda. I upravo to je pokrenulo lavinu debate na Kosovu o tome kako je jedan koji je dojučer bio ne baš toliko simpatičan na Kosovu, misli na premijera Rama, odjednom preko noći postao, ajde da kažem, to bože nacionalni lider, samo zbog toga što je oči rekao Vučiću to što je rekao, a on shvatio to kao uvredu. Ja ne mislim da se tako treba voditi nastavak naših zajedničkih odnosa putem trećih lica i ne mislim da treba Srbija da ima jači uticaj kod Srba na Kosovu nego da ima kod Srba u Srbiji. I upravo ja tu vidim suštinu problema gospodine Karabegu. Zašto? Pre svega zbog toga što Srbi na Kosovu nisu shvatili da ne mogu tražiti i iznaći pravo rješenje sve dokle god budu bili instrumenti u rukama Beograda, Rusije, odnosno Prištine. I dokle god budemo mi shvatili da Rama treba da brani ili afirmiše naše interese u Beogradu, mislim da smo mi zabrazdili i mi smo jednostavno umjesto na dobrom putu krenuli ka stranputicom. I u ovom kontekstu ne bih volio da dam neki bog zna kakav značaj toj polemici, jer ona zapravo nije u funkciji približavanja koliko je u funkciji odgađanja nečega što treba da se dogodi. Bolje da mi shvatimo da to treba da uradimo danas nego da to urade drugi i da to urade sutra.
Gospodine Janjiću?
Po meni nije problem što su obojica to iskazali, taj stav javno. Ono što je možda problem, i tu je gospodin Bećaj u pravu, to je način na koji je to rečeno, ali ja tu moram kažem da je to jedna propuštena prilika da se oni dogovore da se i po pitanju statusa o jednoj vrlo bitnoj stvari slažu, a slažu se da se taj problem rešava kroz briselske pregovore i kroz proces normalizacije. E sad, zašto su oni stali tamo gdje su stali? Zašto je Vučić koristio teške reči, uvreda nacije i tako dalje? Može biti emocija, može biti i duboko proračunata kalkulacija. Jedan i drugi premijer vuku vrlo ozbiljne reformatorske procese u svojim zemljama. Edi Rama i hapsi ljude zbog neplaćanja struje, zbog zapravo oštećivanja budžeta. To radi i Vučić. Takvi političari vremenom gube popularnost, njima je potrebna popularnost. U ovom slučaju obojica su dobili na popularnosti. I tu se sad nalazimo pred jednim iskušenjem, za njih vrlo veliki. Ja sam imao priliku to u Tirani da kažem. Sada se Edi Rama nalazi u velikom iskušenju u kome je bio Mile Dodik na početku svoje karijere. On je počeo reformatorski, vrlo uticajni premijer sa dobrom socijalnom agendom, ekonomskom agendom, sa velikom međunarodnom podrškom i onda se upustio u jednu igru bez granica, to je da bude najuticajniji Srbin među Srbima. Ako Rama krene tim putem, to će biti opasno pre svega za Edi Ramu i bit će opasno za Albaniju. Međutim, moj utisak i time završava, da je Edi Rama apsolutno svestan te opasnosti. Ja sam se bojao da će Edi Rama upasti u jednu euforiju, prolaska kroz Kosovo, slavlje i ostalo. To se nije dogodilo. Iskreno kažem, jako mi je milo što se to nije dogodilo, jer regionu je potrebna Albanija koja komunicira sa Srbijom. I regionu je potrebno albansko-srpsko pomirenje. Nema stabilnosti Zapadnog Balkana bez toga.
Gospodine Beća, ali vi želite nešto da dodate na ovu temu?
Ja bih malo drugačije shvatio tu popularnost ili taj populistički impuls leadershipa kako u Albaniji, tako i u Srbiji. Ja vidim jednu veliku opasnost upravo zbog načina kako su oni pristupili ovom razgovoru, ovom dijalogu. Ja prosto mislim da treba da preispitaju svoja ponašanja. Osim te trenutne popularnosti, mislim da će u analizi vidjeti koliko posljedica nose upravo zbog toga što su se orijentisali na jedan pogrešan pravac. Sporazumima treba jedan novi zamah, a novi zamah ne mogu učiniti one koji imaju populistički impuls u ovom slučaju.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome da li se primjenjuje briselski sporazum i šta se dešava sa dijalogom Beograda i Prištine. Sagovornici su dva politička analitičara, Dušan Janjić iz Beograda i Beljuj Bećaj iz Prištine. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Janjiću, verujete li vi da će dijalog između Beograda i Prištine biti nastavljen čim se izabere kosovska vlada?
Siguran sam da je to već potreba i nove evropske komesarke za spoljnu politiku i bezbednost. Drugo, to je već veliki pritisak iz polja, da kažem, iz Sjedinjenih Država, pre svega od Nemačke. Taj pritisak je malo podstaknutim nervozom, kasnim saznanjem o velikom uticaju Rusije, ali pre svega potrebom da se posao završava. Pitanje je koliko će sad on trajati. Način kako je pregovarano, stvorio je posao sigurno za 10 do 15 godina. Tako da nam ne vredi ništa nervoza. 10 do 15 godina će trebati da se zapravo vidi šta su Catherine Ashton i gospoda sa obe strane proizveli. Ne treba imati iluzija. Dugo je trajalo širenje mržnje, dugo je trajalo opstrukcija albanskih prava, dugo je trajala faza oružanog nasilja i neće to moći da ide brzo. U ostalom, to je uvezano, sad govorimo Srbija, važi za Kosovo, sa napretkom prema ulasku Evropskoj uniji. Sve je u redu ako ostane ta ideja. Ali šta ćemo ako motivacija za ulazak u Evropsku uniju bude opadala ovom brzinom kojom opada u Srbiji? Šta ćemo ako zapravo Evropska unija sama, previše se baveći sobom, ne razumevajući okolnosti oko sebe, uspori dodatno ovaj proces? Da završim jednim primjerom. Apsolutno je sada jasno da je NATO neverovatno pogrešio to pod pritiskom nekih malih zemalja Evropske unije, mali po broju stanovnika, što nije primio Crnu Goru u NATO. To je toliko jasno. Vidite, cela drama koja je nastala oko posete Rame, nije što je on Albanac, nije što je on premijer Albanije, nego što je Albanija zemlja članica NATO-a. To je ono što je uzdrmalo temeljno i aktiviralo i proruske ljude i ostalo da koriste svaki moment i svaku priliku da do te posete ne dođe, da zapravo se spreči to povezivanje na Zapadnom Balkanu koje bi vodilo i širenju NATO-a.
Gospodine Bečaj, mislite li vi da će dijalog biti nastavljen čim Kosovo dobije vladu?
Da bome, mislim da će se nastaviti dijalog, ali vidim jednu užurbanu akciju koja stremi da to bude prvi cilj nove kosovske vlade. Mislim da trebamo tu biti obazrivi i da shvatimo situaciju da paranje kosovske vlade automatski ne znači da će se baviti tim prioritetom. Po mom sudu prioritet nije upravo dijalog. Mi imamo preča pitanja od vladavine zakona pa do krijumčarenja i tako dalje. I sa jednom državom koja ima kriminal na visokom nivou ne možemo očekivati da će biti uspješna u dijalogu. Da bome da treba imati u vidu dijalog. Ali šta mislim da treba prvenstveno da uradimo? Prvo da vidimo sastav vlade, jer u ovom komežu koji je stvoren tokom 5-6 zadnjih mjeseci, da vam pošteno kažem, ovi nisu zaokupljeni, ovaj aktualni leadership, nikakvim prioritetom osim sobom. Dakle, gdje će se oni smestiti? Smisao ove vlasti je vlast, a ne da vlast budu u interesu rješavanja nekih otvorenih pitanja, pa je samim tim i dijaloga. Mislim da treba kosovska vlast koja će se stvoriti raditi više sa kosovskim Srbima pre svega, ne kako je radila do sada, gospodine Karabek. Mislim da je to previše birokratizirano. Ne može se integrisati Srbin putem poklanjanja traktora kao što je uradio Tači gospodinu Slavkoviću. Mi moramo pristupiti jednom ljudskom, poštenom, otvorenom razgovoru da shvate da oni imaju ovu državu kao što imaju Albanci, oni treba da se osjećaju kao što se osjećamo mi. Mi nismo dali te garancije, jer i mi kao većina nemamo tu garanciju da je ova vlast zapravo u našem interesu, da je naš servis. Ova vlast, a imam sumnju da će i u buduća biti takva, bit će previše usmerena prema sebi, a premanje za druge, odnosno i za manjine.
Gospodine Janjiću, evo i time da završim, vi ste nedavno prognozirali da će pregovori između Beograda i Prištine trajati do 15 godina. Da li će se ti pregovori završiti uzajamnim priznanjem dveju država? Može li Srbija ući u Evropsku uniju, a da ne prizna Kosovo? Evropski zvaničnici izbjegavaju da o tome javno govore, a da li oni u internim razgovorima daju do znanja srpskom rukovodstvu da će Srbija morati to da učini?
Ja sam govorio da proces normalizacije, dok dođe do onoga što evropska birokratija naziva puna normalizacija, će tražiti dug period 15-17 godina. Što se tiče međusobnog priznanja, mi za sada imamo, kako se to kaže, priznavanje realnosti ili de facto prihvatanje postojanja Kosova, kosovskih institucija i od strane Srbije. To de facto je polako počelo dobije i neke elemente semidiplomatskog. To je kancelarija za vezu. Evo sada ćemo imati da mnoge stvari koje je radio Eulex prelaze na tu kancelariju, znači direktna komunikacija. Naravno da je uslov koji Evropska unija postavlja da niko ko žele bude njen član ne može da ima otvoreno pitanje granice. Srbija mora onda ili priznati Kosovo ili ga anektirati. Ovo drugo je nemoguća misija. Drugo, također je jasno da stoji u onom non-paperu britanskom i nemačkom, a to je postao osnov za poglavlje 35, da će se zapravo taj proces pune normalizacije završiti jednim pravno obavezujućim sporazumom. Prevedimo na jezik običnih ljudi, završit će se jednim sporazumom o međusobnom priznanju. Međusobnom priznanju u smislu razmene diplomata, razmenu nota. Po meni bilo bi realno da se to dogodi pre ili prvog dana članstva uvezano sa članstvom Srbije u Evropskoj uniji. Međutim, sad vidimo je novi trend da zapravo se ide na to da se pokuša da u paketu, da se ti dani pojedinačnog prijema malte ne sabiju jedan dan ili u neku nedelju. Dakle, kratko rečeno, Srbiji se i njenim zvaničnicima i same realnosti nameće pitanje da li uopšte realno govoriti nikad niko neće priznati, i mi smo vidjeli da ta retorika polako nestaje. Ali ne treba ići u drugu krajnost i reći gotovo je, Kosovo je priznato. Da budem vrlo jasan, Srbija neće moći u Evropsku uniju ako ne prizna Kosovo ili ukoliko se ovim sporazumom ne obaveže da prvog dana članstva u Evropskoj uniji prizna Kosovo.
Vaše mišljenje, gospodine Bečaj?
Mislim da će se čin te redefinicije zapravo otvoriti sa redefinisanjem srpskog ustava, gdje će se jasno znati gdje su granice Srbije, odnosno Kosova. I samim tim mislim da je to dobar formalni signal koji će početi da otvori mogućnost međusobnog i formalnog priznavanja, i mislim da će taj proces vjerojatno trajati nekoliko godina, ali u svakom slučaju taj proces jednog dana će se završiti uspješno.
Dobro. Ako se slažete, ja bi sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Janjiću.
Molim.
Hvala, gospodine Bečaj.
Molim lepo, hvala i vama.
Bio je to Most u kome su učestvovala dva politička analitičara, Beljuj Bečaj iz Prištine i Dušan Janjić iz Beograda. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve u ovom dijelu emisije. Ukoliko ostajete uz regionalni program Radija Slobodna Evropa, u nastavku možete pratiti naše specijalno izdanje Pred licem pravde.
Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde,
koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Ovu sedmičnu emisiju uređuje i vodi Marija Arnautović.
Poštovani slušaoci, dobroveče. U polusatnoj emisiji koja je pred nama, između ostalog, objavljujemo. Stotine hiljada ljudi iz svih dijelova Hrvatske bilo je u koloni sjećanja u Vukovaru.
Vukovar je napadnut sredinom kolovoza 91. U napadu je bilo angažirano oko 45 tisuća pripadnika JNA i srpskih paravojski, oklopne snage i avijacija. Grad je branilo do 2000 ljudi.
Iz Hrvatske sve više reakcija na ratno-huškačke poruke haškog optuženika Vojislava Šešelja.
Reducirati Hrvatsku državu da se bavi nekim poludjelim marginalcem, ne. Srbija ima problem, neka ga riješi u suradnji sa Haškim tribunalom.
Ispovijesti logoraša koji su preživjeli torture tokom rata u Bosni i Hercegovini dokumentovane u filmu Logori smrti.
Pokušavam koje svi mnogi logoraši da se ne sjećam svih ti nekakvih stvari, potisnem to u sebi, ali se noć to sve vrati nekada ko bumerang.
Toliko u najavi, opširnije u nastavku emisije.
Pred licem pravde.
Stotine hiljada ljudi iz svih dijelova Hrvatske bilo je u koloni sjećanja u Vukovaru, u spomen na 23. godišnjicu sloma Hrvatske odbrane Vukovara, ulaska JNA i srpskih paravojski, te zločina koji su tada uslijedili. Iako su opozicioni HDZ i stožer za odbranu Hrvatskog Vukovara pokušali ponoviti prošlogodišnji scenarij i onemogućiti državnom vrhu da učestvuje u koloni sjećanja, nakon manjih komplikacija formirana je jedinstvena kolona koja je prošla gradom do spomen obilježja na Ovčari. Eni Zebić.
Vukovarska komemoracija bez incidenata i jedinstvena kolona sjećanja. Iako su stožeraši vrh HDZ-a i grupa njihovih branitelja formirali svoju kolonu sjećanja prije završetka komemoracije u dvorištu Vukovarske bolnice, a državni vrh i ostali koji su bili na komemoraciji krenuli tek po njenom završetku, oko 11 sati formirana je jedinstvena kolona koja je bez incidenata stigla do spomen obilježja na Ovčari gdje su položeni vijenci. Ponosan sam jer je hrvatska ljubav i hrvatska sućut i Hrvatska koja poštuje Vukovar odala dostojanstvenu počast Vukovaru i svim poginulima i ovaj dan sjećanja je nešto što ćemo pamtiti, kazao je nakon ceremonije predsjednik Ivo Josipović. Novinare je zanimalo kako komentira opetovani pokušaj stvaranja dviju kolona.
To je sada savjest onima koji su htjeli napraviti dvije kolone, ali vidite, nisu uspjeli. Ova Hrvatska koja cijeni Vukovar i koja poštuje Vukovar je pobjedila.
Možda zbog prijetnji slavonske regionalističke stranke HDSSB da će uskratiti potporu HDZ-u u Vukovarskom gradskom vijeću, čime bi HDZ izgubio većinu i vlast u gradu, HDZ-ov vukovarski gradonačelnik Ivan Penava cijelo je vrijeme bio uz državni vrh. Politizacija je izbjegnuta, kaže.
Nema podjela. Na današnji dan pričati o podjelama može samo netko ko ne razumije ni Vukovar ni Hrvatsku.
Socijaldemokratska članica gradskog vijeća Vukovara i mirovna aktivistkinja Biljana Gača u izjavi za naš radio pozdravlja ishod komemoracije.
Meni je iznimno drago da smo pokazali ovaj dan jedinstvo i zajedništvo svih onih koji su bili danas u Vukovaru. To je jedino ispravno i mislim da je tako trebalo biti prošle godine.
Ona, međutim, podsjeća da je vrh HDZ-a krenuo prema Ovčari prije završetka programa u dvorištu Vukovarske bolnice i da su putem pokušavali napraviti distancu između sudionika kolone.
Tako da se opet htjelo na neki simbolični način razdvojiti i podijeliti Vukovar. Meni je drago da im to na kraju ipak nije uspjelo i da su građani ovog puta ipak znali što se sprema, za razliku od prošle godine gdje su bili zatečeni u koloni pa nisu znali o čemu se točno radi. Ovdje su zaista proradile savjesti i građani su se ponijeli ponosno i dostojanstveno.
Komemoracija je započela prigodnim programom u dvorištu Vukovarske bolnice, otkuda su nakon pada grada 20. studenog 91. pripadnici JNA i srpskih paravojski izveli 264 hrvatska ranjenika, branitelja i civila, a službeni program završio dolaskom kolone sjećanja do spomen obilježja na Ovčari na mjestu gdje su ti ljudi te noći bili poubijani. U izaslanstvu državnog vrha bio je i predsjednik Srpskog narodnog vijeća i saborski zastupnik srpske manjine Milorad Pupovac.
Bez obzira na to gdje je bila vlast, gdje je bila opozicija, to je manje bitno u odnosu na činjenicu da je sve prošlo u najboljem redu i u smiraju u odnosu na rasprave i moguća očekivanja.
Za razliku od prošle godine, ovo je bila kolona sjećanja. Bili smo različiti u toj koloni, na različitim osnovama, ali smo išli u istom pravcu i sa istim ciljem. Pokloniti se ljudima čiju žrtvu trebamo poštivati, da se sjećamo stradanja ovog grada i da sve ostavimo po strani, kazao je Pupovac novinarima. On je dodao i kako su danas, a nada se i u svakoj budućoj mogućoj situaciji, stvorili pretpostavke da komemoriramo zajedno, bez obzira na političke i etničke razloge. Vukovar je napadnut sredinom kolovoza 91. U napadu je bilo angažirano oko 45 tisuća pripadnika JNA i srpskih paravojski, oklopne snage i avijacija. Grad je branilo do 2000 ljudi. U obrani grada i bombardiranjima poginulo je 3600 ljudi, među kojima i 86 djece. Nakon pada grada 18. studenog 91. u dio Hrvatske pod kontrolom hrvatskih vlasti prognano je 22 tisuće nesrba. Također hrvatski branitelji i civili odvođeni su iz improviziranih zatvora i ubijani, a likvidacija 264 ranjenika branitelji civila na Ovčari najveći je pojedinačni zločin nakon pada grada. Još se 350 Vukovaraca vodi kao nestale, od toga njih 60 ubijenih na Ovčari, jer su posmrtni ostaci u vrijeme samoproglašene Republike Srpske Krajine očito premještani u sekundarne i tercijarne grobnice. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Iz Hrvatske stiže sve više reakcija sa visokih i najviših mjesta na ratno-huškačke poruke haškog optuženika Vojislava Šešelja, koji se nalazi na privremenoj slobodi u Srbiji. Susjede uznemirava njegov nepromijenjen politički program Velike Srbije i vrijeđa poruka na sajtu njegove stranke u kojoj se upućuje čestitka četnicima na, kako piše, oslobađanju srpskog grada Vukovara. Priča Branke Mihajlović.
Šefica hrvatske diplomatije Vesna Pusić na preskonferenciji u Zagrebu je rekla da je na sastanku ministara zemalja članica Europske unije upozorila na situaciju koja je nastala nakon puštanja Šešelja na privremenu slobodu.
Da je jedna agresivna proratna retorika kojom se on služi nešto što šteti svim onim pozitivnim promjenama koje se događaju kao posljedica europskog procesa, i to dobila sam tu i podršku da se sa tog stanovišta upozore i odgovarajuće institucije.
Na zahtjev opozicije da Sabor rezolucijom osudi Šešeljeve istupe i zatraži njegovo vraćanje u Hag, hrvatska ministarka je odgovorila.
Reducirati hrvatsku državu da se bavi nekim poludjelim marginalcem, ne. Srbija ima problem, neka ga riješi u suradnji sa Haškim tribunalom.
Poslanik Europskog parlamenta Tonino Picula, međutim, za Radio Slobodna Europa kaže da je spreman da u Strasburu pokrene raspravu o rezoluciji o ratno-huškačkoj retorici Vojislava Šešelja.
A prije svega mislim da je Europski parlament ono mjesto koje mora promptno, brzo reagirati na sve pojave političke patologije, jer iskusili smo u 20. stoljeću ne jednom da takozvana ludost pojedinca u poremećenim društvenim odnosima doista može zapaliti požar sukoba i unesrećiti milijone ljudi.
Razumljiva je osjetljivost na ono što Šešelj govori, jer je to vokabular 90. godina. Međutim, vi pretpostavljam da znate da Vojislav Šešelj je politički marginalac danas u Srbiji. Zašto mislite da to treba dići na taj nivo da se čak i u rezoluciji Europskog parlamenta o tome govori?
Mi se samo bojimo da on ne ulanča tu svoju patologiju s obzirom na tešku ili osjetljivu i socijalnu i političku situaciju u samoj Srbiji.
Nataša Kandić iz Rekoma kaže da ne vidi razlog za veliku zabrinutost zbog njegovih istupa, jer je on danas u Srbiji politički marginalac.
Vlada Srbije i država Srbija nije adresa, nego je Haški tribunal. Osim toga, treba imati u vidu činjenicu da verovatno Haški tribunal tu odluku ne bi doneo da ne postoje ozbiljni razlozi za sve nju.
Da li mislite da on zaista može svojim izjavama i svojim ponašanjem da bilo šta poremeti s obzirom na snagu političku koju realno ima?
Koja je njegova realna politička snaga? Nema te realne političke snage. On nema više političku partiju koju je nekada imao, sada ima pripadnike raznih desničarskih grupa, u stanju je da okupi nekoliko hiljada ljudi i na tome se sve završava.
Kako u uredu glavnog haškog tužioca komentarišu Šešeljeve provokativne izjave nakon puštanja na bezuslovnu privremenu slobodu, prenosi Goran Jungwirth.
Iz ureda glavnog haškog tužitelja osudili su javne istupe optuženog vođe srbijanskih radikala Vojislava Šešelja nakon njegovog privremenog puštanja na slobodu. Za Radio Slobodna Evropa su istaknuli da su haški suci iz raspravnog vijeća pustili Šešelja bez uvjeta na vlastitu inicijativu i to bez konzultacije s tužiteljstvom. Tužiteljstvo pretpostavlja da vijeće promatra situaciju, da je upoznato sa Šešeljevim izjavama i da će poduzeti mjere koje smatra potrebnim. Komentirali su iz ureda tužitelja upućujući na to da su jedino suci koji su pustili Šešelja odgovorni za njegovo moguće sankcioniranje zbog prošlotjednih javnih istupa, a koji se prema dosadašnjoj praksi Haškog suda mogu smatrati utjecajem optuženog na žrtve i svjedoke. Mnoge reakcije na Šešeljeve izjave odnose se na potencijalni negativni utjecaj na regionalnu stabilnost i pomirenje. Tužiteljstvo dijeli to mišljenje. Za sada suci još nisu reagirali. Podsjetimo, 2011. godine haški optuženik i hrvatski policijski general Mladen Markač uhićen je i transferiran u haški pritvor nakon što je prekršio uvjete privremenog puštanja na slobodu, otišavši samo u lov s prijateljima.
I na kraju, da li treba vratiti Šešelja u Hag, pitao je Ognjen Zorić, Beograđane.
Ja se pitao, ne bih ga ni poslao nikad u Hag, šta je napravio, ništa.
Mislim da ne. Zato što bi tamo trebalo da bude zbog stvari za koje je optužena, to što ovdje laje, za to se ne robija.
Definitivno ne, ja mislim da je on svoj otplatio, predugo je tamo bio. Ako nisu oni uspjeli da ga optuže, znači nevinje.
To je jedan cirkus koji sam očekivao, šta se drugo može očekivati od jednog takvog čovjeka, on je to radio i pre 20 godina, a sada u svojoj nemoći da bilo šta politički uradi, preostaje mu jedino to. Lično mislim da je on potpuno izvan vremena.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Ovo je Radio Slobodna Evropa.
Slušate emisiju Pred licem pravde, koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
U Sarajevu je predstavljen međunarodni protokol o dokumentovanju i istraživanju slučajeva seksualnog nasilja u konfliktu. Protokolom se uspostavljaju standardi za prikupljanje, dokumentovanje i pohranjivanje dokaza i informacija o seksualnom nasilju kao zločinu u skladu sa međunarodnim pravom. Slušamo Ivanu Bilić.
Nasiha Mujičić iz Viteza žrtva je seksualnog zlostavljanja u proteklom ratu na prostoru Bosne i Hercegovine.
U jednoj kancelariji su me držali u tom radničkom univerzitetu, vojna policija. Zatvorili su me u neku sobicu sa jednim krevetom. Tu se dešavalo razne teške situacije, međutim 30. na 31. august je Kovač Anto iz Viteza bio je taj zapovjednik vojne policije. Meni to uradio taj strašni zločin.
Međunarodni protokol službeno je predstavljen na globalnom samitu za sprječavanje seksualnog nasilja u konfliktu koji je održan u lipnju ove godine u Londonu. Inicijativa je došla od tadašnjeg ministra vanjskih poslova Velike Britanije Williama Hague i posebne izaslanice visokog komesara UN-a za pitanje izbjeglica Angeline Jolie. O namjeni i načinima primjene protokola u Bosni i Hercegovini govori britanski ambasador u BiH Edward Ferguson.
Ovaj protokol je namijenjen kao praktični alat za istraživače koji rade na istraživanju slučajeva seksualnog nasilja u konfliktima kako bi se osiguralo da se na odgovarajući način osigura pravda za žrtve, ali ne samo pravda nego i kompenzacija za ono što su doživjele. Pored toga imamo i praktične aktivnosti koje se tiču obuke sudaca i tužitelja, ali isto tako i istražitelja.
Iako protokol nije pravno obavezujući, šef misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini Jonathan Moore uvjeren je kako će domaće institucije ipak djelovati u skladu s njim.
Ali ipak kao korak unaprijed da ima i toliko pažnje raznih vlada, raznih međunarodnih institucija i domaćih institucija, nadamo se da će to uticati na situaciju u budućnosti.
Bosna i Hercegovina do sada nije dovoljno brinula o žrtvama seksualnog nasilja, konstatirao je član predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović. Ovo je prilika da se takva praksa promijeni, nastavlja on.
Mi smo snažno za to i snažno smo za srž samog protokola, se konačno iznađu mehanizmi kako je prestala praksa nekažnjavanja, običaj nekažnjavanja seksualnog nasilja.
Ukoliko se ovim protokolom barem prekine šutnja o zločinima koji su već 20 godina tabu tema, to je već veliki pomak, smatra Nasiha Mujičić.
Znači da se govori o tome, da se ne šuti, jer ta šutnja je mnoge žene dovela u teška psihička stanja iz kojih se ne mogu povratiti. Ja sam također išla i liječila se i eto, hvala Bogu, nekako sam uspjela da se dignim nazad.
Žrtve seksualnog zlostavljanja progovorile su i u dokumentarnom filmu Nečujni krik Balkanske istraživačke mreže, koji je premijerno prikazan u Sarajevu. Film je nastao kao rezultat istraživanja o seksualno zlostavljanim muškarcima i ženama tijekom rata. Mirna Buljugić, vršiteljica dužnosti direktorice Birna BiH, o tome kaže.
Cilj filma je u stvari da prikažem kroz šta osobe koje su preživjeli seksualno zlostavljanje prolazi kada je u pitanju sudski proces, kome mogu da se obrati, kakvu pomoć mogu da očekuju od suda, od odjela za podršku, od udruženja i različitih asocijacija. Također, jedan od razloga zašto smo snimili film je da u stvari ponukamo, odnosno motiviramo osobe koje još uvijek nisu progovorile, jer ima između 20 i 50 hiljada osoba koje su silovane tokom rata, koji nisu progovorile, da ih motiviramo da progovore. Jedino na taj način mogu se počinioci ovih zločina kazniti i mislim da je put njihove rehabilitacije od početka do kraja upravo presuda počiniocima, odnosno tu je ta njihova satisfakcija.
Najveći broj aktera u filmu su osobe koje su seksualno zlostavljane u Bosni i Hercegovini i susjednim državama. Osim njih u filmu sudjeluju i stručnjaci i predstavnici nevladinih organizacija. Oni govore o problemima s kojima se ovi ljudi suočavaju, nastavlja Buljugić.
Mi smo imali mogućnost da sa svima razgovaramo, da provedemo dugo vremena na terenu. Oni su pričali o tome koji su problemi. Oni su dakle osobe koje žive na margini društva trenutno i mislim da im svi trebamo dati podršku. Mislim da su nevladine organizacije dosta toga uradile, da je sada zaista na državi i protokol upravo konkretan razlog i mislim da je sada na državi da uradi taj potez, da se donese zakon, da se omogući da one mogu stvarati status, da mogu stvarati naknadu i tako dalje.
Za program Pred licem pravde iz Sarajeva, Ivana Bilić.
Ispovijesti logoraša koji su preživjeli torture tokom rata u Bosni i Hercegovini dokumentovane su u filmu Logori smrti, koji će premijerno biti prikazan u ponedjeljak 24. novembra. Namjera Saveza logoraša Bosne i Hercegovine je da film bude preveden na više jezika kako bi prenio njihovu poruku, a to je da se ne zaboravi i nikome ne ponovi patnja koju su preživjeli. U 90-minutnom dokumentarnom filmu režisera Avde Huseinovića 67 logoraša svjedoči o torturama koje su preživjeli. Aida Đugum.
Bivši logoraš sa Tabaković je tokom 8,5 mjeseci provedenih u logorima takozvane Herceg Bosne preživio Golgotu.
Pokušavam koje svi mnogi logoraši da se ne sjećam svih tih nekakvih stvari, potisnem to u sebi, ali se noć to sve vrati nekada ko bumerang.
Još 1991. godine Tabaković je kao pripadnik HVO-a učestvovao u ratu u Hrvatskoj, nakon čega se 1993. godine vratio u Čapljinu kako bi odbranio svoj grad. Međutim, bivši saborci su ga zarobili.
Kad ovako pričamo, vam je znoj probio. Sjetim se svih tih nekakvih ružnih dana. Mi smo došli u Bosnu i Hercegovinu po pozivu. Spremljeni smo bili, smo specijalni jedinica, nije bitno sa to, ali da učestvujemo u odbrani Bosne i Hercegovine, da damo taj neki doprinos u samom početku. Poslije kako se situacija razvijala na terenu, sukob sa Bošnjacima, ja sam zatvoren 19.4.1993. godine, znači prije skoro mjesec dana prije sukoba u Mostaru, bio sam najviše na heliodromu, to je logor koji nije toliko poznat po batinanju, koliko je bio poznat po prisilnom radu i živom štitu i ubijanju.
U dokumentarnom filmu Logori smrti 67 žena i muškaraca govore o torturama logora, kojih je u BiH za vrijeme rata bilo 539. Kroz logore je prošlo 200.000 ljudi. To su priče o potresnim sudbinama ljudi koji su bili zatvarani, mučeni i ponižavani na najgori mogući način širom BiH.
Kao nijemi svjedoci tragedije Bošnjaka Vlasenice, danas stoje devastirane barake u kojima se nalazio logor smrti Sušica.
Jesi li bila spavala s četnikom i tako? Ne mogu vam to što je od mene radi u sobi.
Još se oko 500 ljudi traži u logorima sa hrvatskim ilićem odbrane.
Režiser filma Avdo Huseinović kaže da je imao težak zadatak jer je trebao da napravi putopis bola putujući od logora do logora.
Također nešto što je neshvatljivo, što smo pokušavali približiti gledalcima, jeste jedan fenomen čovječanstva. Kako uopće da ljudi izdrže i prežive takve strahote? Imamo svjedočanstva o jednom logorašu u logoru Patković koji je izravno mjesecima iz dana u dan prebijan i mučitelji su mislili
da je on izdao. Ujutru kad bi dolazili, nalazili su ga u stanju kao da mu se ništa nije jednog dana desilo. I to je jedan neobjašnjiv fenomen da takve batine, da takve metode mučenja koje čak nisu korištene ni onim nacističkim logorima tokom Drugog svjetskog rata, ljudi prežive.
Logori smrti o kojima su svjedočili logoraši su u gradovima i mjestima poput Sarajeva, Kalinovika, Čajniča, Višegrada, Rogatice, Vlasenice, Bratunca, Zvornika, Batkovića, Brčkog, Doboja, Prijedora, Velike Kladuše i u Hercegovini u logoru Dretelj te heliodrom kod Mostara. Logori smrti bili su i u susjednoj Srbiji poput Šljivovice i Mitrovog polja te logora u Sremskoj Mitrovici. Bitno je da film pokaže istinu, a ne iskrivljenu sliku o ratu u Bosni i Hercegovini, zato će biti preveden na engleski, turski, njemački, francuski i arapski jezik. Predsjednik nadzornog odbora Saveza logoraša Bosne i Hercegovine, Sakeb Began.
Od čega se pošlo? Pošlo se od knjige, pošlo se od nekih malih izjavica, od dosijeja, ne znam i tako dalje, preko znački, preko beđa i evo, hvala Bogu, do filma, do žive slike. I naravno, ovo je, što je vrlo bitno, prvi pa jedan, znači postoji drugi i peti, ako Bog da, to nam je u namjeri da snimamo što više da bi onaj ko gleda, onaj ko želi da doživi ovo što mi ne možemo pričat ili ne želimo i tako dalje, neka to sam vidi. A mi smo narod koji baš i ne voli plavo čitat. Kad ne voliš čitat, onda evo ti gledaj.
Za program Pred licem pravde, Aida Đugum.
Međuetnička tolerancija je važan faktor za napredak kosovskog društva i same države, ali sam taj koncept na Kosovu se može sagledati iz dva ugla, pravnog i sociološkog, smatra sociolog Falil Maloku, profesor na Univerzitetu u Prištini. Što se pravnog aspekta tiče, tolerancija je garantovana zakonima i ustavom, ali u samom društvu situacija je drugačija. Amra Zajneli javila se iz Prištine.
Međuetnička tolerancija je važan faktor za napredak kosovskog društva i same države, ali sam taj koncept na Kosovu se može sagledati iz dva ugla, pravni i sociološki, smatra sociolog Fadil Maljoku, profesor na Univerzitetu Prištine. Što se pravnog aspekta tiče, tolerancija je garantovana zakonima i ustavom, ali u samom društvu situacija je drugačija. Što se zakonskog aspekta tiče, manjinske grupe su izložene super pozitivnoj diskriminaciji, ali što se društvenog života tiče, još uvijek postoje rezerve, još uvijek postoje oaze Srba koji žive po enklavama i koji ne prihvataju nezavisnost Kosova. Ta činjenica je i poruka da oni de facto i de jure nisu spremni da budu tolerantni prema većini i to komplikuje situaciju, ocenjuje Maljoku. Građani Prištine albanske nacionalnosti međutim smatraju da s obzirom da se rat desio pre 15 godina, međuetnička tolerancija je na zavidnom nivou, čak i bolje nego što je to u zemljama regiona. Sada smo prevazišli taj period koji je usledio odmah nakon rata. Naravno, ne zaboravlja se ono što je ovaj narod pretrpeo, ali tolerancija je na nivou. Mislim i da je kod nas jača nego bilo gde u regionu. Smatram da je tolerancija kod nas veća nego na zapadu. Uzimajući u obzir konflikt koji se desio, tolerancija na Kosovu je veoma velika. Srpska manjina nam ne smeta. Svako gleda svoj posao. Što više jezik, to bolje. Neophodno i međusobno poštovanje. Na severu zemlje je malo drugačije, jer mislim da u tom delu ne može se slobodno govoriti albanski jezik. Inače, na Kosovu je 10 opština sa srpskom većinom, a jedna sa turskom. Na osnovu ustava i zakona manjinama pripadaju dva mesta pod predsjednika u skupštini, ministarstva po dogovoru, mesta zamjenika ministara, te 20 garantovanih mesta u skupštini, od kojih 10 za Srbe, a 10 za pripadnike bošnjačke, turske i raje zajednice. Predstavnici manjinskih zajednica, međutim, nisu zadovoljni s provođenjem zakona koji se tiču zaštiti njihovih interesa. Petar Miletić, bivši potpredsjednik Skupštine Kosova iz redova Srpske zajednice, za naš program navodi da što se zakona i ustava Kosova tiče, Srbi na Kosovu možda imaju i veća prava nego bilo koja druga zajednica negdje u Europi. Međutim, dode on, hroničan problem Kosova je implementacija onoga što piše u njima.
Na primjer, imamo jedan izuzetno dobar proevropski moderan zakon o jezicima, na primjer, na svakom koraku na Kosovu možete vidjeti da se taj zakon ne poštuje. I puno je takvih primjera. Imamo, na primjer, zakone koji štite položaj i status Srpske pravoslavne crkve. To su zakoni o selu Velika Hoča i zakon o istorijskom centru Prizrena koji su usvojeni pre oko 2 godine, a nijedno slovo još iz tih zakona nije ostvareno na terenu. Dakle, Tek onog trenutka kad ljudi na terenu počnu da osjećaju da im ti zakoni doprinose kvalitetu njihovog života, onda možemo govoriti o pomoći u integraciji.
Bivši potpredsjednik Skupštine Kosova Petar Miletić veruje da je odgovornost albanske političke i intelektualne elite na Kosovu da objašnjavaju ljudima da to što Srbi u zakonima imaju neka prava nije zato što je to neki pritisak međunarodne zajednice, već zato što su to punopravni građani Kosova koji trebaju da budu ravnopravni građani sa većinskom zajednicom.
To jednostavno mora da zrači političara Albanaca koji to treba na taj način da prezentuju, a ne u smislu neko nas je pritisao i zbog tog pritiska mi moramo da ispunimo to.
Domaći međunarodni mehanizmi na Kosovu su na različite načine radili na tome da se uspostavi gaj tolerancija među ljudima, a što je neophodan uslov za očuvanje mira i stabilnosti u zemlji. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Pred licem pravde, regionalni program Radija Slobodna Evropa koji možete pratiti na našoj internet stranici slobodnaevropa.org.
Na Haškom sudu ove sedmice je održana zadnja statusna konferencija u žalbenom postupku u slučaju Popović i drugi, osuđenim oficirima Vojske Republike Srpske i policije za genocid u Srebrenici 95. godine. Na statusnoj konferenciji je potvrđeno da nema više bitnih neriješenih pitanja, te je najavljeno izricanje konačne drugostepene presude krajem januara 2015. godine. Suđenja na Haškom tribunalu prati Goran Jungwirth.
Presudom za genocid prvostupanjski suci su osudili Vujadina Popovića i Ljubišu Bearu kao načelnike sigurnosti Drinskog korpusa i glavnog štaba VRS-a na kaznu doživotnog zatvora. Načelniku sigurnosti Zvorničke brigade Dragi Nikoliću izrečena je kazna od 35 godina zatvora za pomaganje i podržavanje genocida, dok je načelnik za operativno-nastavne poslove glavnog štaba general Radivoje Miletić osuđen na 19 godina zbog učešća u uklanjanju bošnjačkog stanovništva iz Srebrenice i Žepe. Bivši zapovjednik Zvorničke brigade VRS-a Vinko Pandurević proglašen je krivim za zločine protiv čovječnosti i osuđen na 13 godina zatvora. Nakon žalbenog postupka, predsjedavajući žalbeni sudac u vijeću Patrick Robinson najavio je na statusnoj konferenciji datum izricanja konačne presude riječima sudske prevoditeljice.
Žalbeno vijeće donijelo nalog o rasporedu za javno objavljivanje odluke po žalbi u predmetu Popović i ostali za petak 30. januar 2015. u 10 sati ujutro.
Osim rješavanja tek jednog podneska prvooptuženog Popovića, žalbeni sudac Robinson je naveo kako još jedino postoji zahtjev Pandurevića za privremeno puštanje na slobodu.
Primljen je odgovor tužilaštva i vijeće i dalje razmatra ovaj podnesak. To je pregled neriješenih podnesaka. Mogu li sada pitati da li ima neki dodatni pitanja koje žele da pokrene tužilaštvo ili bilo ko od advokata odbrane?
Thank you, Your Honor. We have nothing.
Tužilaštvo, hvala časni sude, nemamo ništa za pokrenuti. Sudija Robinson, da li advokati odbrane imaju bilo što da pokrenu, vidim da odmahuju glavom.
Podsjetimo, od ukupno sedmorice osuđenih u prvom stupnju, u drugostupanjskom postupku su ostali petorica oficira. Prvostupanjsku presudu od 17 godina zatvora je naime prihvatio Ljubomir Borovčanin, šef policijskih snaga koje su sudjelovale u Srebreničkoj operaciji, a Milan Gvero, pomoćnik zapovjednika glavnog štaba VRS-a za moral i vjerska pitanja, preminuo je tijekom žalbenog postupka, pa je i u njegovom slučaju pravomoćnom postala prvostupanjska presuda od 5 godina zatvora. Žalbeni sudac Robinson provjerio je na statusnoj konferenciji zdravlje preostalih osuđenika.
Gospodine Popović.
Časti sude. Nema nikakvih problema, uglavnom je sve u redu.
Gospodine Beara.
Nemam nikakvih ni predloga, ni zahtjeva. Hvala.
Gospodin Miletić.
Časni sude, nemam nikakvih predloga, moje zdravstveno stanje je zadovoljavajuće.
Gospodine Pandurević.
Časni sude, nemam novih pitanja, sve je u redu, hvala.
And the counsel for...
I advokat gospodina Nikolića.
Sve je u redu sa zdravstvenim stanjem gospodina Nikolića.
Na žalbenoj raspravi potkraj prošle godine Haška optužba je zahtijevala da se konačnom presudom petorica oficira vojske bosanskih Srba Popović, Beara, Nikolić, Miletić i Pandurević osude i za dodatna kaznena djela, te da se Nikoliću i Pandureviću povećaju kazne. Timovi obrane petorice oficira ukazivali su pak na navodne greške prvostupanjske osuđujuće presude, tražeći smanjenje kazni za njihove klijente. Za emisiju Pred licem pravde, Goran Jungwirth.
Bilo bi to sve u ovo sedmičnom izdanju emisije Pred licem pravde. Emisiju možete poslušati i na našoj internet stranici. Adresa je slobodnaevropa.org. Iz sarajevskog studija vas pozdravljaju Zoran Mijatović i Marija Arnautović.